Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. У выніку рэферэндуму, праведзенага 19 гадоў таму па ініцыятыве Александра Лукашэнкі, беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай і вярнулася савецкая сімволіка. У штаб-кватэру сусветнай арганізацыі аховы здароўя накіраваўся галоўны нарколаг Беларусі. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Абламейку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Дзякуй, Алена. Добры вечар. Улады Украіны праводзяць сёння ў Кіеве агульнанацыянальны круглы стол на кіравана на дээскаляцыю крызісу на ўсходзе краіны. У ім бяруць удзел члены ўраду, дэпутаты парламенту, прадстаўнікі рэгіёнаў. Пра расійскія сепаратысты ў перамовах не ўдзельнічаюць. У ходзе дыялогу абмяркоўваюцца пытанні нацыянальнага адзінства і правядзення канстытуцыйнай рэформы. Белы дом ухваліў пачатак украінскім урадам дыялогу і заклікаў Расію падтрымаць гэтую ініцыятыву. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель таксама падтрымала перамоўны працэс і сказала, што ў ім павінны удзельнічаць толькі тыя, хто адмаўляе гвалт. Расія абвінаваціла пра заходні ўрад Украіну ў адмове ад рэальнага дыялогу з сепаратыстамі, заклікала спыніць антытэрарыстычную аперацыю і пачаць перамовы з прарасійскімі баевікамі да выбару прэзідэнта 25 траўня. Тым не менш, сёння спікер Дзярждумы Расіі Сергей Нарышкін заявіў, што лепш правесці выбары прэзідэнта Украіны, чым іх адмяняць. У Вене сёння пачаўся новы раўнд перамоваў па ядзернай праграме Ірану, які працягнецца да 16 траўня. На працягу трох дзён бакі плануюць падрыхтаваць тэкст доўгатэрміновага пагаднення па ўрэгуляванні іранскай ядзернай праблемы. Прадстаўнікі ЗША, Кітаю, Расіі, Вялікабрытаніі, Францыі і Нямеччыны хочуць, каб Іран скараціў аб'ём ядзерных распрацовак у абмен на зняцце эканамічных санкцый. У Турэччыні ў выніку аварыі на шахце на захадзе краіны загінулі, паводле апошніх дадзеных, не менш за 232 чалавекі. Сотні людзей застаюцца заблакаванымі пад зямлёй. Ёсць асцярогі, што колькасць ахвяраў можа павялічыцца. Выбух і пажар на шахце ў горадзе Сома ў правінцыі Маніса адбыўся ў аўторак. Паводле ўладаў, прычынай выбуху стала кароткае замыканне. У момант аварыі на шахце знаходзіліся 787 чалавек. Так званы народны губернатар Луганскай вобласці Украіны Валерій Болатаў, на якога учора паводле сепаратыста быў зроблены замах, не перасякаў патаемна мяжу, але афіцыйна з'ехаў у Расію. Памочнік старшыні дзяржаўнай памежнай службы Украіны Сергій Астахаў паведаміў, што Болатаў выехаў праз пункт пропуску Даўжанскі як грамадзянін Украіны, паколькі забароны на выезд Болатава за мяжу ад украінскіх праваахоўных органаў не паступала. Народны дэпутат Украіны Олег Ляшко, выступаючы сёння ў Верховнай Радзе, запатрабаваў ад уладаў пакараць вінаватых, якія, паводле яго словаў, імітуюць барацьбу з сепаратызмам. Выбарчая камісія Афганістану адклала абнародаванне канчатковых вынікаў першага туру прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся 5 красавіка. Прадстаўнік незалежнай выбарчай камісіі заявіў, што ўлады яшчэ не далі ацэнку скаргам наконт парушэння падчас галасавання. Канчатковыя вынікі будуць абвешчаныя праз 1-2 дні. Чакаецца правядзенне другога туру, паколькі ў першым ніводзін з кандыдатаў не набраў больш за 50% галасоў. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання, на выбарах прэзідэнта Афганістану лідзіруе былы міністр замежных справаў Абдулла Абдулла. На другім месцы былы міністр фінансаў краіны Ашраф Гані. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну, наш адрас у інтэрнэце свабода.